Hjertelig velkommen til ONTelos-podden, en podcast som skal inspirere norske virksomheter til å ta kloke energivalg. Mitt navn Gard Johansen, og med meg her i studio som vanlig også du, Kolbjørn Hembre, administrerende direktør I ONTelos.
Det stemmer, Gard. Men hovedpersonen I dag naturligvis gjesten vår, som vi veldig glad for å kunne ønske velkommen, nemlig Kjersti Høvland, sjefsøkonom I DNB. Velkommen til oss, Kjersti.
Tusen takk.
Trumps Liberation Day, som kritikere har kalt starten på en økonomisk atomkrig, og førte tollsatser sist sett I 1933, og en kraftig resesjonsfrykt. Kan du beskrive kort det du ser utspiller seg nå?
Det har jo vært en berg- og dalbane. Det var ingen tvil om at Trump kom til å innføre økte tollsatser. Og så var det da tvil om hvor høyt ut på banen han kom til å gå. Og han overgikk jo da de flestes forventninger I da den 2. april, da han annonserte enormt store tollsatser, særlig mot Asia og særlig mot Kina. Det kom jo da opp mot 80%, og så fikk Europa 20%, det absolutte minimum var 10% tollsats, og det jo en kraftig oppgang da, tollsatsene har jo vært på veldig låge nivåer veldig lenge.
Hva det I det som nå utspiller seg som fremstår spesielt bekymringsfullt for din del?
Det en blanding av at vi nå har fått mange mottiltak fra Kina, som har ført til nye oppganger I tollsatsene mot Kina fra USAs side, sånn at vi nå oppe på rundt 140% på tollsatsen på kinesiske varer til USA. I praksis da, så stopper jo handelen egentlig opp. Og så spørs det jo da hvor forstyrrende dette vil være for Kina selvfølgelig, for amerikanerne, som jo tross alt avhengige av kinesiske varer ennå. Det finnes ikke I alle tilfeller amerikanske alternativer eller europeiske alternativer som så lett å erstatte disse med. Så det kan plage økonomiene fremover. Selve inflasjonsoppgangen I USA, som nå nødt til å komme, det høyere tollsatser på alle produkter, selv etter at Trump da utsatte store deler av tollsatsene den 9. april, så utsatte han jo I 90 dager, men det fortsatt vesentlig høyere tollsatser nå enn det var før han trådte inn som president for andre gang. Og dette her vil jo bety at amerikanerne vil få en mye høyere pris på sine importvarer. Inflasjonen vil gå opp, og det jo sånn som husholdninger virkelig ikke like. Så spørsmålet hvor mye den bremsen vil virke inn på verdens største økonomi, om det nøyer seg med en vekstnedgang, eller om det da blir mer en sånn stagnasjon eller nedtur I økonomien. Og så det jo dette med tillit som den store X-faktoren. For når en driver med så enorme politikkomslag, tilsynelatende uten tanke for hva slags disruptive effekter dette her kan ha på økonomien. Vi ser jo utslagene på børsene og I rentemarkedene som tyder på ganske skrekslagende investorer til tider her. Og dette her gjenspeiler jo om at det nå blir et veldig stort utfallsrom. Ja, det kan fortsatt gå noenlunde greit dette her, men sjansen for at du får en skikkelig nedtur I USA, men også på verdensbasis, den vokser jo fordi at vi kan jo lett se for oss en situasjon der både husholdninger og bedrifter tar skrekken rundt omkring. De tør ikke bruke penger. Og hvis ikke husholdninger og bedrifter bruker penger, ja, da blir det en nedtur. Og så kan du spe på med litt frykt for finansiell uro også, hvis ikke amerikanske myndigheter ønsker å betale ned gjelden sin etter planen. Ja, så blir det et veldig stort utfallsrom, rett og slett, og veldig usikre tider.
Dette påvirker alt, altså renter, aksjer, valuta, oljeprisen, alle de sentrale økonomiske faktorene som norske virksomheter også må forholde seg til. Har vi det verste foran eller bak oss nå?
Vi har jo vanskelige tider foran oss I den forstand at beslutningstakere rundt omkring står overfor en stor usikkerhet. Det veldig vanskelig å se hvor hender dette landet. Hvis dere spør meg, og kanskje dere gjør det,
ja, det vil.
Så vil jeg tro at vi lander på en tollsats som betydelig høyere enn han var før, men slettes ikke I nærheten av det som vi da blev presenterat för på den så kallade Liberation Day. Och då kan hvis vi får en slags försäkring om att det här med landet och att osäkerheten avtar, så tror jag nog att det kan gå väsentligt bättre än det som är fruktat I perioderna då med att ting ska gå ned om och hem och att tillitskris och verkligen ska bre sig. För husk man har också någon växtdrivande faktorer och som kommer virka in på norsk ekonomi. Det är ett kraftigt försvarslöft och infrastrukturlöft på gång I Europa. Det är verkligen en vilje att handla nu hos europeiska politiker som vi inte har sett på väldigt lång tid. Så det är ju faktorer som också pekar I positiv riktning, men jag tror det att få avklaringar och att den avklaringen inte blir för dramatisk, det tror jag blir väldigt viktigt.
Och för att dra det lite grann hem till Norge då, hur vill handelskrigen påverka vår inflation och hur sannsynligt är det att vi egentligen hamnar I en recession som följd av den?
Vi tror I utgångspunkten att en norsk ekonomi relativt sett är mindre sårbar för USA sin tolvstatsökning än för exempel många land I kontinentaleuropa. Och det är för att det kun 8% av vår export, hvis vi tar veck olja och gas I detta, går till USA. Så den direkta effekten blir inte så stor för Norge I sum, det är viktigt att huska I sum, för det selvfølgelig är det enkeltbedrifter nå som sitter och är väldigt nervösa och som är rammet hårt. Men för Norge I sum, som är makroperspektivet, så är inte den effekten så stor. Men hvis det blir en väldigt kraftig motvind mot Europa, Tyskland för exempel, denna tolvstatsökningen, och ekonomin där börjar och verkligen svikta. Ja så vill ju då är ju det är ju vår viktigaste handelspartner. Så då vill på något sätt USA ramma Europa på till sjuande sist och ramma oss för vi vill få mindre efterfrågan efter våra varor ut I Europa. Så vi är slettes inte immune mot det som sker långt därifrån, men vi är heller inte den som står mest utsatt här I dagens situation. Jag vill ju säga att hvis det skulle bli ett värsta fallscenario här där vi får den här tillitskrisen runt omkring I hela världen där bedrifter och hushållningar håller igen väldigt försiktiga då är det ju naturligt att det kommer att bli betydligt svagare bilder också här hemma I Norge och att arbetslösheten kommer att öka och så vidare som är ju inte det vi ser för oss I våra base case scenarier nu men då vill ju också för exempel Norges bank vara mer I stand til och vara klara för att kutta räntor för att svara på det.
Bara för att följa upp det räntan är en extremt viktig parameter här. Styrkes eller svekkes sannsynligheten för att Norges bank nå sätter ner räntan?
Ja, jag menar att det ju värre utsikterna blir för världsekonomin, hvis det är så att vi är I färd med att skli mot värsta fallscenarier, sån som stämningen var väldigt för denna utsättelsen blev lanserad från Trump den 9 april. Mm. Hvis det sånt värsta fallscenario skulle utbreda sig med väldigt dålig utveckling I USA I världen för övrigt, då menar jag att det okej, grejt kronekursen är ju svag I ett sånt scenario har varit väldigt svag I dessa oroliga dagarna som ju många pekar på att okej, men det talar för en ränteökning. Jag tror inte det ville dominera då för med utsikter till hög alltså uppåtgående starkt uppåtgående arbetslöshet I Norge. Hvis Norge hade fått en växtsvikt här I Norge, det ville ha dominerat för Norges bank då. Så då tror jag det ville vara mer sannsynligt med tidigare skråstreck flera kutt än det vi I utgångspunktet ser för oss. Men jag måste understreka att det är en vansklig situation för vi har en gjenstridig inflation I Norge. Och detta är grunden till att Norges bank inte kuttar räntor som planat I mars. Och vi ser ju inte för oss I utgångspunktet att Norges bank ska kutta räntor något mer än två gånger för räntor blir satt på håll. I andra halvår I år då. Det är vår huvudprognos. Mm. Så vi tror att rummet att kutta är ganska lite gitt dessa inflationsimpulserna. Men hvis vi står I ett helt annat scenario där norsk ekonomi går väsentligt dårligare än det vi utgångspunktet ser för oss, då tror jag nog att det kommer kutt själv om kronekursen då är svag.
Och nu sker det ju så mycket varje dag att det är väl någon som säger att det sker lika mycket på en uke som det gör på I ett tiårsperspektiv I en vanlig världen. Hvis jag spør deg, vad är det mest närliggande scenariot I närmaste uken och månaden? Sett fra ditt makroekonomiske utsiktstårn?
Ja, sant. Nu är det 3 måneder då till utsettelsen går ut från Trumps sida, så då vill ju spänningen bygga sig upp fram mot det. I mellantiden så tror jag I alla fall att den kan få en lite roligare period. Det är marknaderna och alla med som ser på ekonomin och försöker tolka ekonomin slättes inte nå bara pusta lätta ut och tänka att då var allt sånt som förr igen, för den här osäkerheten den tär på och den lägger också en dämpare på den ekonomiska växten. Så någon hurrastämning det förväntar jag och så, i spår av i markedene. Men jeg tror nok at norsk økonomi for eksempel vil fortsette å gå omtrent sånn som I utgangspunktet ser for oss. Altså at folk da merker at de har fått bedre kjøpekraft, det har de fått. At de bruker penger, at de ikke har tatt skrekken og at det også investeres I bedriftene. Det jo også det bedriftene I Norges Banks regionale nettverk for eksempel forteller om når de blir spurt I intervjuer, så forventer de oppgang I investeringene til tross for denne handelskrigen som allerede var klart på gång når bedriftene fikk spørsmålene. Da.
Trump opprettholder midlertid den skyhøye tollsatsen mot Kina, på, nå ligger det på 125% et eller annet sted. Kanskje det eneste markedet de ikke klarer å tvinge helt I kne. Den eskaleringen mellom de to supermaktene, hvordan kan det påvirke resten av det som skjer nå?
Ja, det I alla fall det man kan slå fast at det jo negative nyheter, fordi det vil jo både ramme Altså, amerikanerne sin økonomisk vekst vil bli svakere enn det han ellers ville vært uten disse tollsatsene, fordi de da får så mye dyrere og vanskeligere tilgjengelige varer, og det samme på kinesisk side. Så det en negativ effekt, og så tenker vi jo at Kina antageligvis har vært veldig godt forberedt på dette her. De hadde motsvaret veldig klart, og de har valgt å gå veldig tungt til verks. De ser nok det at som den strategisk helt klart viktigste rivalen, skråstrekk fienden for USA, så vil de uansett ikke sluppe noe lett unna denne situasjonen her. Altså, Kina jo kanskje den viktigste grunnen til at Trump vil ha tilbake industrien til USA for å da kunne bygge skip og produsere stål og være klar for det som eventuelt måtte komme en gang I fremtiden. Men Kina har jo også antageligvis en god del krutt på lager med tanke på stimulanseverktøy som de har holdt tilbake på foreløpig, men som de kan sprøyte inn I økonomien for å liksom dempe den negative effekten. Og så vil de også vri seg veldig mye klarere mot typisk da den utviklingsland, altså den delen av økonomien som ikke USA, så kan det hende de prøver å dumpe en god del billige varer over på Europa, men da vil nok Europa svare med tollmurer. Ja, så jeg tror nok at resten av verden, dette store, store området som kalles resten av verden, Kina vil virkelig fokusere for å åpne handelskanalene mer der.
Så har vi noen særnorske, kallet støtputer, som kan redusere de negative effektene av den globale økonomiske uroen her hjemme. Fortell litt om det.
Ja, Norge har jo knallsterke statsfinanser, det det ingen tvil om. Nesten 18 000 milliarder på bok. Du kommer ikke unna at vi da I en helt annen liga når det gjelder da handlingsrom til å møte sånne utfordrende tider. Det ikke noe mirakelkurs, skal sies, fordi vi har også bare så mange ressurser I økonomien, så vi kan ikke bare ta og pumpa masse penger opp I økonomien og så problemene løst. Men det I alle fall noe som kan fungere som en støtputa. Og den svake krona som vi nå har relativt til 10-12 år siden, at vi betaler nesten 12 kroner for en euro og nesten 11 kroner for en dollar, at det den nye normalen, tror vi I alle fall. Det bidrar også til å bevare vår konkurransekraft. Altså det nå mer attraktivt for Norge å velge norske løsninger, norske varer, feriere I Norge, relativt å reise til utlandet enn det var, fordi det et billigere alternativ enn det var før. Og samtidig for utlendinger så det billigere å velge norske varer og tjenester. Så dette bidrar til å løfte veksten I Norge da, relativt sett til hvis for eksempel krono fortsatt skulle være veldig sterk, eller vi ikke hadde hatt noe handlingsrom på budsjettene.
Og vi I Entelios, vi jo opptatt av energi. Hvis vi skal forsøke å dreie det litt I retning av det energirelaterte, hvordan kan den generelle økonomiske usikkerheten som skapes av en handelskrig påvirke etterspørselen etter energi totalt?
Det jo ingen tvil om at jo svakere økonomisk vekst, jo dårligere blir etterspørselen etter energi, og da går priserne ned fordi etterspørselen svak. Som jeg egentlig ute etter å virkelig understreke her, utfallsrommet nå stort. Altså I vår base case scenario, så kommer veksten I verdensøkonomien til å holde seg fint oppe fremover. Vi har en nedgående økonomisk vekst I USA, men vi ser ikke for oss noen nedtur. Vi ser for oss at Kina skal klare å unngå en skikkelig nedtur. Og vi ser for oss at pilene faktisk vil peke litt oppover I Europa og I Norge, fordi vi får denne finanspolitiske stimulansen av forsvarsutgifter og infrastrukturinvesteringer. Og vi har også forbrukere som får stadig bedre kjøpekraft. Så vi forventer I utgangspunktet at etterspørselveksten etter energi skal holde seg bra oppe. Når det sagt, så jo hoveddelen av risikobildet på nedsiden. Fordi tollsatsene kan ende opp med å bli en god del høyere enn det vi hadde lagt inn I våre prognoser. Det vil gi svakere økonomisk vekst. Og hvis du da får denne tillitskrisen I tillegg, så vil du kunne få resesjon I USA, resesjon eventuelt I hele verden, og da vil etterspørselen falle en god del. Så jeg vil si at det vår base case, som nå, der risikoen har øket kraftig på nedsiden I det siste, I vår base case, så skal etterspørselsveksten holde seg ganske stabil etter energi. Men akkurat nå så vi veldig usikre, altså.
For å snakke litt om proteksjonisme. Hvor alvorlig kan konsekvensen av økt proteksjonisme bli når det gjelder arbeidet med å løse felles utfordringer som klimautfordringer og overgangen til et bærekraftig samfunn?
Og det jo et stort spørsmål og vanskelig å svare på. Vi har jo vært vant med å tenke, særlig her I Europa, at noen felt det veldig bra å jobbe I lag med alle sammen, som har vært litt unntatt alle disse feidene som har foregått på andre områder. For eksempel sammen med Kina da, på klimaspørsmålet. Det jo klart at nå med en amerikansk administrasjon som har et helt, altså som har trukket USA for andre gang ut av Parisavtalen, som da også ønsker å vri armen rundt på Europa for å få de til, for oss da, til å følge mer inn I folden til den harde linjen som USA har mot Kina, så kan det jo hende at grunnlaget for å få noe til der blir vanskeligere. Men så det også sånn at dette grønne skiftet pågår jo av og til og med da, sikkerhetspolitiske grunner til at folk ønsker å få til det grønne skiftet. Og for Europa handler det om å få mer produksjonskapasitet selv innenfor energi. Da fornybart en del av det. Å få ned energiforbruk jo selvfølgelig en veldig viktig del av å kunne bli mer bærekraftig på energi I Europa og ikke være så avhengig av andre. Så jeg har jo mest tro på at dette skal pågå videre. Men jo klart I Europa så ser vi jo nå at politikken dreies nå I en mer moderat retning der hensyn til å få opp den økonomiske veksten. Det blir jo fremstilt som om dette skal gå helt hånd I hånd på en helt smertefri måte med disse klimaambisjonene. Jeg tror ikke det blir så smertefritt, men jeg tror på at EU ikke har gitt slipp på sine klimaambisjoner, men at de nå ser, som også Draghi pekte på, at du får ikke noe grønt skifte hvis ikke du har økonomisk vekst. Mm. Da det jo åpenbart, da vil demokratiet sørge for at populistiske bevegelser tar overhånd. Så du må sørge for begge deler, så kanskje innenfor et mer realistisk spor fremover, på måten dette skal oppnås på.
Betyr det at den situasjonen også skaper noen positive muligheter for norske virksomheter, norsk industri innen energisektoren?
Ja, det vil jeg absolutt si. Det muligheter her, ikke minst fordi det skal satse så kraftig I Europa på å få opp veksten. Det vil også komme oss til gode på alle måter, både I form av at etterspørsel etter våre varer og tjenester, men også I form av det at hvis Europa får veksten sin opp og går, det ikke en enkel oppgave, men hvis tiltak nå virkelig blir satt ut I den, så vil det også smitte over på Norge. Det jeg ganske overbevist om.
Og bransjekollegaer av deg har sagt at norsk energi og økonomi vil klare seg godt gjennom denne stormen. Så avslutningsvis, hva tenker du om det? Har vi grunn til å puste litt roligere enn mange andre?
Ja, jeg mener det. Det klart at det har vært mye snakk om at Norge en liten åpen økonomi, og derfor så står vi verst tilstilt av alle I denne stormen som nå raser. Og ja, det kanskje sant sånn I et mer sånn idealistisk perspektiv. Selvfølgelig kunne vi ønske oss tilbake igjen til liksom 2000-tallet, der vi fikk det beste av alle verdener, veldig sterk vekst etter våre råvarer, olje, gass, men samtidig som vi fikk billige importvarer fra Kina. Så det var en veldig gunstig kombinasjon. Vi tjente masse på denne frihandelen, og åpning og at Kina vokste fram inn I verdenshandelen. Men der vi uansett ikke. Vi ikke på den, det sporet lenger. Det går I retning av mer deglobalisering. Det gjorde det før Trump kom til makt, og han har bare akselerert dette på en veldig dramatisk måte. Så jeg mener at Norge står mindre sårbart til enn andre land I den forstand at man har ikke så mye direkte eksport til USA. Man har også et godt forhold til USA I utgangspunktet, blant annet fordi at vi nærme russiske grenser og har visse kapabiliteter som USA også opptatt av. Vi har gass som Europa fortsatt kommer til å være avhengig av I lang tid fremover. Så vi har jo gode kort på hånden, vil jeg si, og vi har en økonomi som har disse støtdemperne med knallsterke statsfinanser. Vi har renteverktøyet vårt, og vi har kronekursen da, som bidrar til å være en støtputa for eksportører og rett og slett bedrifter I dagens tumulter.
Det jo godt å høre. Tusen takk for veldig spennende innsikt, Kjersti, og for at du tok deg tid til å dele betraktningene dine med oss her. Det satte vi veldig stor pris på.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Da det tid for det faste innslaget her I ONTL-spodden, nemlig en fersk markedsoppdatering fra Glenn Kvam Håkonsen, som leder for egenhandel.
Takk for det, Gard. Det mye nyheter og bevegelser I markedet for tida. Børser beveger seg 10% på en dag. Den norske krona styrker seg en dag og svekker seg den neste, mens rentemarkedet usikker på retningen. Alt I alt så usikkerheten økt, og vi inne I et farvann som oppleves litt ukjent. I kraftmarkedet, som normalt har store svingninger, bevegelsene mer normale, men vi ser at markedet justert seg noe ned. Nedgangen den kommer som følge av lavere pris på CO2 og gass. Markedet usikkert på hvordan etterspørselen påvirkes nå fremover. På den ene siden det frykt for redusert aktivitet som følge av en handelskrig, mens på den andre siden OK aktivitet I eurozonen. Hvordan vil etterspørselen etter energi være på sikt dersom vi får mer produksjon til eget bruk I Europa? Selv om kraftprisene I Norge påvirkes av alt som skjer rundt oss, så det I det korte bildet først og fremst været som setter prisene. I nord det nå historisk stort hydrologisk overskudd, med mye vann I magasinene og snø I fjellene. Dette vil gi svært lave priser hele sommeren. I sør situasjonen annerledes, og nyhetene vi leser om at skisteder må stenge før påske på grunn av for lite snø, en bekreftelse på at det mindre normalt. Dette betyr at vannkraftprodusentene har kontroll på vannet og kan begynne å spare på det til vinteren. Når vannkraftprodusentene har valget mellom å produsere nå eller vente til senere, så det modeller som setter vannverdier for å gi den mest optimale utnyttelsen av vann. Vannverdiene har økt noe I det siste, men samtidig så får vi flere timer med lave priser midt på dagen, som gjør at snittprisen ingen ned nå utover våren og sommeren. Halvveis ut I april så ser vi I Tyskland at prisen I gjennomsnitt negativ midt på dagen. Så store prisforskjeller mellom morgenpriser og midt på dagen vi aldri sett før, og sola, ja den skal jo skinne mer og mer utover våren. Vi har lenge snakket om at markedet begynner å bli digitalt, enten null når det nok sol eller vind, eller høyt når det ikke nok sol og vind. Hvor høyt? Det avhenger av alle de andre faktorene vi snakker om, som vannverdier, prisen I Tyskland og andre knappheter I systemet.
Takk for din analyse, Glenn. Og Dag Kolbjørn, har vi kommet frem til veis ende for denne gang?
Det har vi, men vi tilbake om et par uker med en ny spennende gjest, som vi gleder oss til å ønske velkommen tilbake I studio. I mellomtiden, takk for at du lyttet til denne episoden, og ha det riktig godt.